Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 28 марта, сегодня наш выпуск «Вот о чем». Сегодня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его правительство тоже выделит деньги на так называемую чешскую инициативу по покупке боеприпасов для сил обороны Украины. Прямая речь. Для Украины чрезвычайно важно, что она знает, что через несколько недель или месяцев прибудет больше боеприпасов и сможет адаптировать свою тактику к этому уже сегодня. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этой инициативе, сказал он, отметив, что уже около 20 стран выразили готовность оплатить покупку снарядов для ВСУ. Известно, что это Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия, Польша, Исландия, страны Балтии и другие государства. Ранее автор инициативы, чешский президент Петр Павел, заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно. По словам советника премьера Чехии по вопросам нацбезопасности Томаша Паяра, поставки снарядов могут начаться уже в июне этого года. Более того, глава МИДа страны Ян Липавский заявил, что Киев вместо 800 тысяч снарядов, как было запланировано, может получить до 1,5 миллиона. Дефицит снарядов военные аналитики называли одной из главных причин того, что ВСУ приходится вести активную оборону на всей линии фронта. В частности, силы обороны могли отойти из Авдеевки и ряда сел к западу от города из-за засилья российских авиабомб и нехватки боеприпасов. В студии поговорим в частности сегодня о том, могут ли ВСУ пойти вперед, получив эти снаряды по чешской инициативе. Является ли дефицит боеприпасов главной причиной того, что силы обороны вынуждены вести активную оборону по всей линии фронта? И насколько ВСУ хватит 800 тысяч или 1,5 миллиона снарядов от партнеров Украины? Еще мы расскажем, как в оккупации усовершенствовали систему лишения людей жилья и за что российская пропаганда называет тварями жителей Белгорода. С нами будут сегодня младший лейтенант, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Станислав Краснов, который воюет с побратимами на Лиманском направлении, офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай и замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Обсудим слухи и мнение некоторых аналитиков по поводу связи Российской Федерации с ИГИЛ. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Наш номер +38 095 151 95 05. Это наши Вайбер и Телеграм. Пишите, передадим вопросы и реплики озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски. И выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала обзор фронта.
Бахмут. На запад от города, по данным Генштаба, силы обороны отразили штурм Ивановского, на юг – Андреевки. Авиаудары – Дружба, Ивановская. Западный край Донецка. На Авдеевском участке армия Украины отбила атаки под Бердичами, Семеновкой и Невельским. Всего 14 штурмов за сутки. На Марьинском участке активность агрессора была высокой – 27 штурмов Новомихайловки и Георгиевки за прошлые сутки. По-прежнему очень активна российская авиация. Удары по Бердичам, Новобахмутовке, Очеретино – Семеновке, Цукурино, Александрополю, Катериновке и Елизаветовке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор за прошлые сутки не наступал. На Лиманском отбита атака на Терны и Белогоровку на Северском Донце. Здесь Россия тоже нанесла много авиаударов. Синьковка, Кругляковка, Боровая, Новоегоровка, Ивановка, Кисливка и Ямполевка. На юге Донецкой области о штурмах генеральный штаб не сообщает. Авиаудар Великая Новоселка и Старомайорская.
Дальше подробнее поговорим о ситуации на Лиманском направлении. С нами младший лейтенант Станислав Краснов, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Станислав, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Уважаю, здоровья, доброго дня.
Станислав, прошлые сутки, судя по сводке Генштаба, мы сейчас просмотрели, это сведенные данные Генштаба и проекта Deep State, Россия атаковала на Лиманском фронте Терны и Ямполевку, это, в принципе, каждый день повторяется. Что там происходит, как выглядят эти атаки?
Окремо є піхотні штурми, які кожного дня від 10 до 20 раз, незалежно від часу доби. І окремо ще є, само собою, що артилерійські обстріли, які, в принципі, не зупиняються, авіаудари також є. Загалом такий фон, тобто йде штурм, йде вже кілька тижнів, вони намагаються прорватися, взяти Терни з подальшим просуванням на Лиман, і стратегічно з Лимана, щоб просунутись на Слов'янськ і на Краматорськ.
Эти атаки, о которых вы говорите, они по нарастающей или это стабильная вот такая попытка продавить оборону, и они повторяются за дня в день, приблизительно с той же интенсивностью?
Воно, знаєте, так хвилеобразно, немає там якогось наростання. Навіть зараз я би сказав, що ми дещо відбили основні такі атаки, які були кілька днів тому. Окупант поніс величезні втрати, і зараз от пару днів дещо менше атак, але можливо, що найближчими днями вони знову поновляться, тому що вони накопичують сили і постійно кидають все більше і більше там своєї піхоти, техніки на нашому напрямку, на Терни конкретно.
Да, но проект Deep State публикует, кажется, видео даже вашей бригады, как вы уничтожаете технику под Тернами, и там действительно, ну, они опять идут колоннами, да, и очень меткие прилеты от украинских защитников. Станислав, там фронт фактически не двигается. Что позволяет сдерживать агрессора? Рельеф, то, что, ну, вот открытая поверхность, то, что на возвышенности находится силы обороны Украины, то, что пристрелены силы обороны, потому что же, ну, как вы относительно давно там этот фронт?
Ну, в першу чергу я впевнений, що дозволяє стримувати мужність безпосередньо піхоти, яка знаходиться в окопах під просто таким небувалим артилерійським обстрілом і під переважаючими атаками з точки зору чисельності, переважаючими атаками окупанта і професіоналізм командирів в першу чергу. Ну і само собою, що професіоналізм артилерійських розрахунків, вміння і ентузіазм, напевно, розрахунків от ударних дронів, які от ви видовищні відео показуєте. Все це разом, але все ж таки, перш за все, стійкість і мужність піхоти в окопах.
Я так понимаю, артиллеристам сейчас вдвойне сложно, потому что боеприпасов не так много, да, и, ну, каждый наперечет, и приходится ювелирной точностью наносить удары, или немножко, ну, уже не так тяжело?
Ну, на жаль, у нас боєприпасів менше, ніж у окупантів, якби загально визнано. Є така проблема, і цей дефіцит боєприпасів, він компенсується в першу чергу от ударними дронами, які ви показували перед цим. Але насправді, якби там не було, все одно артилерія – це те, що вирішує в війні в першу чергу. Тому, ну, перш за все, артилерія, само собою.
Станислав, мы скоро будем говорить вот с военным экспертом касательно того, что позволит Украине, ну, первые транши вот этой военной помощи по чешской инициативе, первые снаряды. С вашей точки зрения, что изменит это, по крайней мере, на Лиманском участке фронта, если бы у вас было достаточно артиллерии у вашей бригады снарядов?
Ну, на мою субъективную думку, вот, якби взагалі військова наука, вона говорить про те, що стрілецький бій – це вже крайній такий варіант, який має вступати в дію, коли вже все, вже ворога не знищили на далеких підступах, артилерія не знищили там вогнева підтримка на середніх і близьких, тоді вже починає стрілецький бій. У нас же стрілецький бій – це якби норма, і ворог знищується в основному та якраз таки стрілецьким боєм, не підпускається до СПшок. Якщо у нас буде достатня кількість боєприпасів, то ворог буде знищуватись на далеких підступах, їх піхота навіть не зможе і близько підійти до наших рубежів. От, і також ми зможемо більш ефективно контратакувати, хоча насправді ми і зараз достатньо ефективно контратакували і непогано просунулись вперед, насправді-то.
Вы замечаете что-то в вооружении новое со стороны армии агрессора? Ну, допустим, ночные дроны там с машинным зрением, вот видели там багги, да, используют тоже для штурмов, какие-то такие новинки в вооружении замечаете у них?
Ну, те, що стає все більше і більше FPV-дронів, це само собою, це така тенденція, яка з обох боків спостерігається, з нашого і з боку окупантів. З приводу якогось такого нового, ну, всі говорять про каби, каби дійсно це величезна проблема, тому що неможливо ніяк протидіяти цим кабам. Але насправді то не треба забувати, що ми от тут 2 роки, в принципі, воюємо на цьому напрямку, і до кабів були фаби. І так само ці фаби падали, можливо, менш точно, але так само, ну, руйнівні були наслідки, і так само неможливо було їм протидіяти. По чомусь новому, ну, важко сказати. Як летіли там ці каби, фаби, так вони, в принципі, летять. Як заходила авіація, так вона і заходить. Ну, дійсно, більше стало, напевно, війни дронів і війни радіоелектронної боротьби.
Ну, я, да, отмечу для нашої аудиторії, якщо хтось ще не вивчив, да, що каби – це фаби з модулем корекції, ну, більш точно, дозволяє окупантам наводити от ці от огромные бомбы, там их вес от полутонны до 1,5 тонн сейчас стали производить уже 3 тонны целой боевой части. Мы видели, как российское командование относилось к своим солдатам под Авдеевкой, под Бахмутом, фактически, ну, за счет живой силы продавили оборону Украины. Там, на Лиманском американское направление как-то подход отличается, но видно, что они как-то более экономно относятся к личному составу или не очень?
Ну, ніяк не відрізняється, насправді їх гонять просто на забій гарматним м'ясом, тому що вони от прямо серед своїх трупів намагаються окапуватись, їх 200 їх ніхто особливо не забирає, навіть не намагається, і допомогу 300 також не надають, і це і по даним розвідки, і по даним від полонених, їх просто женуть вперед-вперед, часто навіть вони не знають, куди їм треба йти. Ну, тобто вони знають, що їм треба прийти на якусь точку, не знаючи, що ця точка, наприклад, вже під нашим контролем, чи взагалі завжди була під нашим контролем. Їх не цінують абсолютно, і їх задача от просто в якусь ямку застрибнуть, хоч в якусь мінімальну закопатись і триматись там скільки можливо.
Вслепую используют. Ну и последний вопрос. В селах, на вот участке, где вы держите оборону, в Тернах, Торском остается местное население. Мы это недавно показывали, вот наш фронтовой корреспондент. Мешает это работать украинским военным или, наоборот, есть какая-то помощь от людей?
Ну, яка-то може бути допомога, люди виживають як можуть. Нещодавно, наприклад, за день, навіть одномоментно, просто за один заход було скинуто 6 кабів на Терни. Відповідно, по жилим будинкам, ну там їх не так вже багато лишилося, люди живуть, відповідно, просто от по людях. Так само і по лиман летять, насправді, каби постійно. Ну, само собою, що якось наші Збройні Сили намагаються там зберегти людей, можливо, евакуювати їх, якщо вони там виявляють таке бажання, якось їх захистити. Ну, я би сказав, що це більше заважає насправді те, що там знаходиться місцеве населення. Треба думати, де ставити вогневі розрахунки і так далі. Ну, яка від них може бути допомога там, хто б їм допоміг насправді. Залишаються такі люди, самі вразливі верстви населення, інваліди, літні люди і так далі, кому нема куди їхати.
Станислав, спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. Станислав Краснов с нами был, командир взвода 1-го штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Вместе с побратимами Станислав держит оборону сейчас на Лиманском направлении. Сутки с операторами дронов-бомберов провела на позициях наша коллега Евгения Китаева. Это подразделение работает на Бахмутском направлении. Украинские дронщики научились атаковать ночью.
Это околиці Бахмуту.
А що до дороги дістає сюди? Яке
сюди
озброє?
Днем сюди, саме чаще сюди FPV-шки працюють. Тому тут днем лучше взагалі не їздити.
Назва ваших пташок – нічний бомбер, тому що…
Ну, він ночі більшість працює.
Ну, а якщо говорити про бомбер, він багато вибухівки несе чи снарядів? Що він несе на собі?
Він, смотри, ми носимо авіабомби, носимо ТМ-ки, міни, осколки. Ну, один вильот, если хорошо все есть, один вильот знищує один бліндаж.
Один бліндаж?
Так. Да.
Пробиває укріплення?
Так. Да. Вони називають їх Баба-Яга. Вони їх дуже не люблять.
Ще виходимо.
Угу.
Добрий день.
Ми на позиції розвертаємо.
В основному этот край кроют. Тот край они не так сильно бьют, как вот этот.
А что, вот этот и тот, что сильнейше сейчас? Часик? Чи...
Часик они кроют по-любому каждый день, но больше пролетают на эту сторону.
А с этой стороны что там?
Крюдюмов, когда клещи, Андреевка, они их кроют постоянно. И кабы сюда пролетают, вся фигня.
Если вот такая погода, то просто сидим, ждем. Пока мест не появится окно. Если погода успокоилась и видимость хорошая, взлетаем и летим. Видимость ноль.
Да. Ну, в такую видимость мы сидим, дежурим, пока она не улучшится. Если будет окно, то вылетим, поработаем.
Живая сила, блин, даже
техника, если есть рядом. Ну, пока мест рядом техники нету, мы ее не лупим. Если будет техника, то можем и технику ломить.
Основном... Тобто воно такое силы, что воно может,
да,
технику бить?
Да, может, конечно. У нього вистачає мощі. Донесли туди боєприпас, щоб розбити техніку.
А бліндажі, це
Ну, такое же самое.
Полностью знищити, чи...
Ну, если положить сверху ТМ-ку туда, противотанковую мину, то да. Он просто завалится.
У нас просто разные БК на разные случаи жизни. Если надо уничтожить блиндаж, то, то отдельное БК. По пехоте, то другое БК.
А зараз найчастіше по чому працюєте?
По бліндажам.
Сейчас уже подаем полетник, будем взлетать.
Да, бо я думаю, мы сегодня кого-то убьем или так и будем гуманистов брать. Давай, давай, давай.
Українські бійці чіпляють боєкомплект до безпілотника, який називають нічним бомбером. Він полетить на південній околиці Бахмуту. Саме там українські бійці виявили ціль, і це укріплення російських військ.
Накольник. При ударі об землю детонація.
Нормально.
Бомба розліт.
Сам для того ж нема.
Три ж бомбери.
Зараз перший піде.
Пункт назначення? Давай, назначення, по заказу. Получите, розпишитесь. І? Є контакт.
Попали, є.
Плюс-плюс, прямо в центр.
Да, зараз другий пішов.
До побачення.
До побачення, до побачення.
Є, відработали, вертаємось.
Бандажу, скоріше всього, хватить поки.
Я думаю, там Следующий. Торба. А ще там точно один 300 или 200, тому що він прям там ходив.
Как-то і дергал не очень.
Та, звісно, не очень.
Він, походу, подогорела жопа.
Ті, я знаю, вони сьогодні пробували штурмувати, але в них не вийшло. Вони там як пробували, так і поляли.
А, то есть була проба штурму?
Так.
У нас ми тут укріпились, хорошо.
Хорошо, парни, хорошо.
Ходить тяжело, конечно, но вот здесь укрепились хорошо.
И не запасывается.
Сегодня казалось, что у него там две БМП пробовали заехать. Они так заезжали, что одна БМП зажала другу, что они не звідки вылезти, и наши ФПВшники их разбили.
Ой-ой-ой. Да, слава богу, никакой последовательности нет. Тут каждый дурак справится. Каждый депутат даже справится. Сказал бы даже так. Чуть-чуть потяни.
Ага.
Что, погнали уже включать?
Да.
Все. Столько всего.
Хлопцы, там следующий вылет будет в 20:50. Зможете на той другий подсвітити? Так. Де ти кажеш? Оцей?
Де ти кидав тільки що?
Да. Оцей, да? Чи оцей?
Ні, оцей. Так, все, ми вже на подльоті. Можете зараз крестиком показати на цель? Все, мы на целью, сейчас будем сбрасывать.
Парни, тебе видос не записывай, да?
Бабах.
Ну, подходи. О, что-то дымок пишу. Все нормально, вроде все разгорелось там. Ага. Сейчас еще одна туда хлопну. Ну, о, задержка.
Так, я не пугаю.
Все, и вторая залетела в цель.
А чому Баба Яга?
А не знаю, я не знаю.
Звук такий, що
я назваю. Вона просто большая така, і типа ночная Баба Яга.
Ночная Баба Яга.
Головне, що вони його бояться.
Российская пропаганда запрещает белгородцам жаловаться на обстрелы и атаки русских добровольцев. Недавно один из основных кремлевских спикеров Соловьев разразился критикой, точнее даже оскорблениями в адрес жителей Белгорода, которые обращают внимание властей Российской Федерации на то, в каких условиях они теперь живут. Их Соловьев назвал тварями. Мои коллеги с канала «Настоящее время» проанализировали, что случилось с Соловьевым.
«Заткнитесь, твари!» – эти слова пропагандиста Владимира Соловьева обращены не как обычно к украинцам или Западу, а к своим же согражданам из Белгорода.
«Пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика. Всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари!»
Причиной такого приступа эмпатии по Соловьевке стали жалобы жителей региона на постоянные обстрелы и игнорирование властями их проблем, особенно на фоне теракта в Москве.
«Безумно жалко тех людей, кто оказался вчера в Крокусе. Но Белгород тоже Россия. У нас такие теракты каждый день».
В ответ на эти претензии Соловьев показывает собственные репортажи из Белгорода, интервью с местной чиновницей в духе «все не так плохо», а потом подытоживает.
«Там работают все. Все работают. А если вы что-то не знаете, просто заткнитесь».
Жители области расстроены и рассержены на телеведущего. В соцсетях начинают появляться призывы вроде такого.
«Предлагаем белгородцам обратиться к Соловьеву, который считает наши переживания из-за обстрелов мерзкой истерикой, чтобы тот перевез свою уютную телестудию в Белгород и вещал отсюда».
На странице программы пропагандиста зрители из Белгорода оставляют хэштег «Соловьев приезжай, Белгород ждет». Возмущенных постов белгородцев становится так много, что в группе «Соловьев Лайв» во ВКонтакте попросту закрывают комментарии. Сам Соловьев пытается оправдаться, мол, имел в виду не всех белгородцев, а только неких блогеров, которые пытаются поссорить город с большой страной.
«Белгородцы, с вами вся страна. А твари, которые пытаются поссорить вас с большой Россией, с федеральными властями, знаете, не дождетесь».
Но белгородцы такому раскаянию не слишком доверяют.
Белгородцы, с вами вся страна, но комменты мы закроем.
С нами Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд мир и ко». Мирослав, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Да, доброго дня, навзаем.
Мирослав, вроде бы идет к завершению, ну, оформления, по крайней мере, чешской инициативы по покупке боеприпасов. 20 стран уже присоединились, в частности, уже и Чехия нашла деньги. Правда, не сказала Петр Фиала, премьер-министр Чехии, сколько денег выделили. Но, тем не менее, заявляли раньше, что Прага попытается доставить боеприпасы Украине так быстро, как сможет. Возможно, уже в июне, сказал советник премьера Чехии по вопросу нацбезопасности, и, возможно, не 800 тысяч боеприпасов будет, а 1,5 миллиона боеприпасов. То есть есть потенциал, ну, нашли чехи по всему миру столько боеприпасов, главное деньги собрать, насколько я понимаю. Вы, как человек, который, ну, проводит время на фронте, да, вы можете масштабировать и рассказать нам, что изменится, когда ВСУ начнут получать вот эти вот боеприпасы? Связана ли активная оборона, в которой стоит сейчас сила обороны, с вот этим дефицитом боеприпасов? Как это изменит вообще ход боевых действий, с вашей точки зрения?
Ви багато питань поставили. Давайте спочатку з'ясуємо з вами. Давайте з'ясуємо з вами, а які боєприпаси?
Ну, я так понимаю, речь шла о 155 мм?
155 мм, 1,5 мільйона. Ви розумієте, Сполучені Штати Америки ще в минулому році заявили про те, що вони не в змозі виготовляти достатню кількість за рік. Їм потрібно 4 роки мінімум для того, щоб налагодити виробництво 155 мм в тій кількості, яка приблизно потрібна Збройним силам України. Тобто, умовно кажучи, на минулий рік вони виготовляли 118, здається, 120 тисяч на рік. При тому, що у нас така кількість уходила приблизно за місяць, умовно кажучи, за там декілька тижнів боєприпасів, 155 мм. Більше того, фронту ж потрібні не тільки 150 калібри, зокрема. І весь світ стикнувся з тим, що вони навіть зараз, маючи фінанси, маючи кошти, маючи політичну волю, все одно не можуть через час, через логістичні ланцюжки, через інші проблеми налагодити це виробництво. Тобто вся Європа, от, наприклад, Болгарія, у них 4 заводи, з них 3, якщо не помиляюсь, приватних, один державний, вони всі 4 заводи, це найбільший виробник боєприпасів радянської ланки, так вони за рік виготовляють те, що ми за 2 тижні витрачаємо. Тобто наша війна з Росією продемонструвала знову актуальність ствольної артилерії, що вона досі потрібна на в разі повномасштабних таких війн, вона є досі актуальна. Бо ніхто цим не приймався особливо. От, ну, будемо сподіватися, що Сполучені Штати Америки, маючи хороший менеджмент, зможуть налагодити виробництво боєприпасів калібру 155 не за 4 роки, там, умовно кажучи, а швидше і скоріше. Але, знову ж таки, це ж не питання фінансів, це питання в нарощуванні потужності. Це потрібно навчати людей, які виробляють. Це потрібно, ну, жодна країна світу не виготовляє, ну, скажімо так, 100% боєприпас на своїх власних потужностях, тому що все дуже диверсифіковано. Там порох, умовно кажучи, виробляють країни, там Китай, Індія, там ще інші країни. Ще питання, який порох, тому що для 155 калібру натівського стандарту і для, скажімо, радянської номенклатури це різні пороха потрібні. Тобто є велика, ну, великі проблеми. Всі думають, що якщо є кошти, от зараз з'являться. Щоб ви зрозуміли, просто одну лінію, щоб замовити, щоб її виготовили, це більше року потрібно чекати, поки її виготовлять. І ще важливо, щоб ви в черзі були перші, тому що за ними країни зараз стоять і змагаються, хто перший отримує, наприклад, ті чи інші верстати для виробництва боєприпасів. Тому все дуже проблематично. І знову ж таки питання, де вони знайшли, що це за боєприпаси, вони різні, 155 міліметрів – це різні боєприпаси. Вони,
кстати, Мирослав, да, это я предположил, что 155 – хороший вопрос, потому что непонятно, какого
калібра. Можливо, це 120, да? Можливо, це 120, ну, тобто не зрозуміло, якої номенклатури. Я вам просто хочу нагадати, що за офіційними повідомленнями в минулому році під час найбільш гарячих бойових, ну, найбільш таких гарячих днів, коли були бойові дії, росіяни витрачали 70 тисяч боєприпасів різної номенклатури, мається на увазі крупнокаліберних, десь 70 тисяч на день. 70 тисяч на день. Росіяни, це з відкритих джерел, ми можемо продивитися, інформаційні агенції деякі, які спеціалізуються на військовій тематиці, повідомляли, що за ці два роки росіяни витратили приблизно 7 мільйонів запасів боєприпасів різного калібру, я маю на увазі крупнокаліберних, я зараз не кажу там про кулі, про постріли до гранатометів тощо, я зараз кажу там 152 міліметри, 120 міліметрів, там, ну, мовно кажучи, такі, там, 82 і тощо. Радянської номенклатури. Тому, звичайно, це дуже добре, що Чехія спромоглася десь знайти якісь боєприпаси, і то ми розуміємо, що поставка буде тільки влітку, і це означає, що це ще потрібно домовлятися, це ще потрібно оплачувати логістику, це потрібно заключати міждержавні контракти. Ну, це глобальна робота. Тому заяви це дуже добре, але коли ці боєприпаси з'являться, якою вони будуть номенклатура, це ще велике питання. Слава Богу, що Чехія це робить, це їм велика подяка. От, але говорити про те, як це поміняє ситуацію на лінії зіткнення, то давайте доживемо з вами ще до цього часу, коли ці боєприпаси будуть поставлені в Україну. Це треба ще до цього часу дожити. У нас, скажімо так, планування, я б сказав, горизонт планування, він, ну, не більше, ну, для мене не більше 3 днів там наперед, а для держави, я думаю, це максимум декілька тижнів, тому що дуже ситуація динамічна. Тому дати вам відповідь, yeah, якусь там, тим більше, що я не експерт в цьому питанні, я просто трохи ознайомлений з тим, яким чином відбувається виробництво боєприпасів, їхня закупівля, але все одно не вважаю себе експертом, то я вам скажу, що яким чином це зможе змінити ситуацію на фронті, ніхто вам не скаже. Ну, росіяни ж теж шукають боєприпаси, більше того, вони налагодили їхнє виробництво. Ну, от і все. Тому питання, що буде, у кого цих боєприпасів буде більше.
Мирослав, по вашим оценкам сейчас, какие риски существуют, ну, в условиях дефицита этого боеприпасов? Мы вот сейчас общались с бойцом на Лиманском направлении.
Складно воювати. Угу. Звідки виникла ситуація з дронами? Я вам просто хочу нагадати, чому з'явилися дрони. Спочатку дрони зі скидів. Це ж все були саморобні розробки. Це не від хорошого життя. Через нестачу боєприпасів потрібно було шукати інші засоби вогневого враження. І з'явилися дрони, які спочатку працювали там до 5 кілометрів, там були дрони зі скидами, зараз з'явилися і FPV-дрони, інші види ударних безпілотників, приватні компанії підключилися до їхнього виробництва, приватні волонтерські майстерні. Ну, тобто це ж все не від хорошого життя. Я вам скажу, що деякі бригади Збройних сил України почали позаштатні майстерні власні робити ще рік тому з дронами. Закуповуються побутові дрони, так звані, от як Резніков казав, весільні дрони з Китаю. Та без весільних дронів з Китаю ще невідомо, яка б у нас була лінія фронту, я вам скажу. Тому що вони не тільки виконують завдання з розвідки тактичного рівня, але і ще й використовуються як дрони для вогневого ураження, так звані дрони зі скидами. Так от, ці всі дрони з'явилися не від хорошого життя, а саме від того, що був певний снарядний так званий голод. І так само Російської Федерації, щоб ви не подумали, що у них ситуація набагато краща, у них теж великі питання по боєприпасам. Хоча вони мають певну перевагу, і про це вам, я думаю, скаже будь-яка людина, яка хоча б декілька разів була на фронті.
Тем временем Россия, ну, кроме того, что пытается давить на фронте, активизировала обстрелы критической инфраструктуры, в частности, энергетики. Ну, мы все уже знаем вот эти вот недавние массированные ракетно-дронные комбинированные удары. Ну, и в ночь на сегодняшний день Россия атаковала регионы Украины ракетами и 28 шахедами из акватории Черного моря, Крымской, Курской области. Силы ПВО сбили 26 беспилотников, по словам спикера группировки «Юг», оперативное командование «Юг» Наталья Гуменюк целился по энергоинфраструктуре. Россию, в общем, интересует энергетика. Мирослав, почему сейчас?
Ну, так само, тому що ми атакуємо, наприклад, енергетичну інфраструктуру Російської Федерації. Бо енергетика – це все. Енергетика – це електроенергія. Енергетика – це питання забезпечення стратегічної інфраструктури. Тому що без нафти у вас танки не поїдуть, без бензину танки не поїдуть. І, відповідно, без електроенергії у вас не буде працювати якась критична інфраструктура, у вас буде гуманітарна катастрофа. Це дає вам змогу більше впливати на противника. Більше того, я вчора написав пост, просто якщо в 22-му році Російська Федерація думала, що не буде бліцкріг і легка прогулянка і Київ за три дні, і вони не наносили таких ударів по нашій критичній інфраструктурі, я вам просто хочу нагадати, не було таких масштабних ударів. Да, вони відпрацьовували по воєнних об'єктах, по якихось військових підприємствах, але не було таких масових уражень міст, окрім лінії бойового зіткнення. То вони з кожним днем нарощували, і це прийшло просто з їхнім усвідомленням того, що Україна не збирається здаватися, і скоріш за все, вони Україну навіть не отримують, і що нас підтримують країни західного світу. І, відповідно, вони просто прийшли на тотальне винищення. Це, знаєте, улюблене російське, так не доставайся жити нікому.
Харьков впервые, вот мы видим, атаковали управляемой авиабомбой, да, сейчас, это такое новшество для этого города, там очень много, 18 пострадавших, из них 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, боеприпасы УМПБ-Д-30, как сказал глава Харьковской области, он достаточно мощный, по силе взрыва средние между авиабомбой и ракетой, но одновременно усилились какие-то информационно-психологические спецоперации по поводу того, что Россия якобы хочет захватить Харьков.
Ну, слухайте, одна бомба – це ж не показник, це, скоріше, говорить, ну, це може бути різні причини. Можливо, у них, раніше ж вони Харків обстрілювали, зокрема, з РЗСО. Зараз це робити складніше. Можливо, у них є теж брак з боєприпасами, з ракетами тих чи інших видів. І, відповідно, вони починають пробувати застосовувати іншу зброю. Тобто тут може бути багато причин. Але те, що вони більше почали обстрілювати мирні міста, і, зокрема, той самий Харків, який історично Росія вважала проросійським, ну так подивіться, що вони зробили з Маріуполем. Подивіться, ну, це їхня нормальна тактика. І тут не думаю, що це питання того, що вони хочуть захопити Харків. Вони хочуть захопити всю Україну. От вони хочуть знищити повністю українську державу, захопити всю Україну. І просто Харків ближче до кордону, їм зручніше робити поза зоною нашого ППО, наприклад, виліти бойової авіації для ураження цього міста, це раз. Їм легше наносити ураження засобами реактивної артилерії. От вони це і роблять. Якби замість Харкова там було інше місто, то воно б страждало.
Тем временем Россия обмывает, если можно так сказать, Авдеевку. Встретился Шойгу с командующим группировкой войск «Центр» Андреем Мордвичевым. И не просто встретился. Давайте посмотрим.
Указом президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации генерал-полковнику Мордвичеву Андрею Николаевичу. Также генерал-полковник Мордвичев награжден шашкой генеральской.
Это высшее звание в нашей стране. И, безусловно, вы его заслужили. Поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете. Защищаете на всех рубежах. Делаете это достойно, уверенно. Поэтому и Верховный Главнокомандующий страна оценила ваш ратный труд.
Мирослав, по оценкам западных аналітиків, там десятки тисяч погибших во время от взятия Росії Авдіївки.
Не розумію нас, да. Я не розумію, нащо ви мені це показали.
Я к тому, що за що награждати? Там є за що награждати.
За що? Він виконав наказ. Вони знищили гігантську групіровку Російської Федерації, там загинуло просто шалена кількість російських військовослужбовців, цих мобіків, і при цьому вони зробили фактично, ну, досягли тактично якогось певного успіху. Тобто, з урахуванням того, що це було політично, скажімо так, військово-політичне завдання, ну, вони його, в принципі, виконали, і для них неважливо, які ми втратили. Тому за це і нагороджують. Їм треба робити якісь видимість успіху, розумієте? Україна і Київ за три дні не вийшло, але от Авдіївка за довгі місяці з шаленими втратами, от у них вийшло. Це показує, що генерал, який може, як Жуков, там, умовно кажучи, необґрунтовно покласти безкінечну кількість своїх солдатів і при цьому досягнути хай маленького, але якогось політичного результату, який можна буде показати перед виборами, умовно кажучи, псевдовиборами Путіна, ну от він і отримав шашку і медальку.
Да, ну, я к тому, что это подчеркивает, что Россию все устраивает. Да, что все устраивает. Вот эти вот потери, вот эти вот снесенные получаются, да, то есть можно было бы говорить, что в Генштабе недовольны, как это все делалось, но получается очень довольны.
По плану. Угу. Абсолютно по плану. Это самое было в Чечне, это самое было в Сирии, это самое было в Осетии, в Абхазии. И взагалі вы в шахи когда-то играли? Ну, играете в шахи?
Немного, да.
Ну, ви знаєте, що таке розмін фігурами? Тобто, якщо у вас більше фігури, ви будете розмінюватися, якщо ви особливих помилок не зробите, то, в принципі, в кінці ви обіграєте опонента, навіть якщо він розумний, бо у вас просто буде більше вагомих фігур на дошці. Ну, це про мобілізаційний ресурс. Вони вважають, що вони можуть розмінювати свій мобілізаційний ресурс, бо в них просто більше людей фізично. От якщо вони будуть класти на кожного нашого бійця своїх 5 бійців, то у них все одно трошки більше залишиться. А у Росії ціна людського життя, ну, вона менше, ніж нуль.
Ну, це логічна ставка, да, Мирослав, в принципі, тут є логіка.
Ну, вони роблять, вони абсолютно, з їхнього боку, це людожерська, страшна логіка, але вона у них працює. Їм не потрібно більше населення, розумієте? Для них чим більше помре росіян, тим легше буде управляти країною в умовах того, що Росія є просто ресурсною державою, да? Держава, яка живе за рахунок продажу власних ресурсів. Тому чим менше буде росіян, тим краще. Якщо можна за кожного українця віддати 5 росіян і при цьому перемогти у цій війні, вони це будуть робити. Це проблема. Це означає, що нам потрібно міняти підходи в нашій війні. І за кожного українця треба забирати 10-20 росіян завдяки сучасним технологіям, сучасному озброєнню і військової хитрості. От і все.
Спасибо большое, Мирослав, за то, что нашли время с нами пообщаться. Мирослав Гай с нами был, офицер вооруженных сил Украины и глава благотворительного организации фонд «Мир и Ко». Присоединяется к нам замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день, дякую за запрошение.
Сергей, ну снова давайте коснемся теракта в Крокус-Сити-Холле. Коснемся потому, что шьют это дело Украине активно сейчас не только Путин, но уже и Лукашенко, и российские силовики. И давайте, ну вот есть такая версия, существует одна из версий того, что случилось в этом концертном зале, что в принципе это, возможно, российские спецслужбы и знали о том, что там готовилось. В частности, об этом сказал вот совсем недавно Кирилл Буданов. Он сказал, что как минимум 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда. Предупреждали о готовящемся неминуемом imminent теракте Соединенных Штатов Америки и ряд других западных стран. Но в России он случился. И одна из версий — это потому, что Россия имеет хорошие связи в группировке ИГИЛ. Раскрыть она не немножко об этом поподробнее. Откуда пошли вот эти вот слухи, что Россия и ИГИЛ каким-то образом взаимосвязаны?
Ну, це йде десь приблизно з 15-го, 16-го, навіть 14-го року, ну, з того періоду, коли ФСБ забезпечувала так званий сирійський експрес. Це був період, коли в ФСБ вирішили не заважати, а навіть допомагати виїзду бажаючих воювати в Сирії з Російської Федерації, в першу чергу з Північного Кавказу, до цієї близькосхідної країни. І тоді було багато свідчень, розслідувань, зокрема і Радіо Свобода, Кавказ Реалії робила, і інші незалежні медіа розповідали про те, що дивним чином люди, які хочуть воювати в Сирії, отримували можливість швидко оформити паспорт, швидко виїхати з країни на Туреччину і потім на Сирію. Ну, очевидно, в ФСБ тоді вирішили, що вони таким чином позбудуться всіх релігійних дисидентів, всіх небезпечних людей, які, швидше за все, загинуть в Сирії. І в Сирії ці люди поділилися, хтось потрапив під розділи близькі до Аль-Каїди, до інших, наприклад, протурецьких угруповань, теж ісламістських, а хтось потрапив до підрозділів Ісламської держави. І з того часу було прийнято говорити, що, ну, немає прямих свідчень, я принаймні не зустрічав взаємодії Росії з Ісламською державою, але те, що такий потік людей дозволяв іметь позиції, як прийнято говорити в ФСБ, а колись в КГБ. Да? ФСБ іміла позиції, або ГРУ, вірніше, не іміла позиції в Ісламській державі. Я думаю, що їм було також вигідно підсилення Ісламської держави. Вони тоді не думали, що воно так зможе настільки підсилитися, як в результаті вийшло в Іраку, для того, щоб дискредитувати опозицію Асаду, ну і собі. Оскільки Даєш, ну, Ісламська держава відрізнялася, ну, таким способом дії, що з ними ніяк не можна було асоціюватися. І це підривало міжнародні зусилля в якійсь допомозі опозиції Асаду.
Ну, это интересная, да, такая многоходовочка, потому что номинально Россия вместе с Асадом воевала с ИГИЛом, да, ну и ряды которого одновременно и пополняла, ну вот, судя по расследованиям сейчас. Сергей, как вам вот эта вот версия, что Россия, возможно, знала об этом теракте, но ничего не предприняла? Возможно ли это, что это может означать с вашей точки зрения? Может, какая-то многоходовочка задуманная была в Кремле?
Ну, не знаю, в конспірологію впадати не хочеться. Те, що знали, це точно. Американці попереджали, і вони явно перевіряли. Одна справа, що вони публічно говорили, інша справа, що вони робили насправді. Антитерором займається той же ж підрозділ ФСБ, який займається політичними дисидентами. І, відповідно, він весь повністю за останні роки сконцентрувався на протидії Навальня, там, «Нєт війні», людям, які виступають проти війни, пошуку українського сліду, пошуку української агентури. І вони повністю закинули свою профільну діяльність тим, чим вони займалися, чим вони мали б займатися, тобто забезпеченням безпеки громадян від терористичних організацій. І одне з пояснень, що вони хотіли, але не змогли це зробити. Ну, є більш екзотичні про те, що це було спеціально влаштовано, але оскільки в мене немає ніяких додаткових даних, да, там є сумнівні якісь моменти в тому, кого арештували. Я погоджуюсь з таджикськими оглядачами, які дуже скептично оцінюють ці арешти, стверджуючи, що якщо робили і таджики, то принаймні не ці. Да.
Почему? Почему? А почему, почему такие сомнения? Поясните, да, почему не эти таджики это делали?
Ну, судячи з того, що про них розповідають їх рідні, близькі, знайомі, це люди дуже далекі від спеціальної військової підготовки. А те, як робився теракт, свідчить про те, що були задіяні люди, які знають, як працювати там в таких ситуаціях. Вони більше схожі на військовий спецназ, розвідувальний або військовий спецназ. Ну, але тим не менше, ми маємо ситуацію, коли Ісламська держава показала відео з камер спостережень. Вона послідовно спростовувала російську брехню. Да? Росія каже, Україна, ті кажуть, ні, це ми, ось докази. Тому в мене немає сумнівів, що це робила саме ця терористична група. Там, а от уже деталі з приводу конкретних затриманих, да, це важливі деталі, але ну, вони другорядні, порівнюючи з тим, що Вілаяті Хорасан справді це організовував.
Господин Данилов, какие виды у ИГИЛа на Российскую Федерацию? Это какой-то вот главный враг их сейчас? Или один в ряду с Соединенными Штатами Америки, другими западными странами? Почему сейчас случился этот теракт, как думаете?
Ну, він стався тоді, коли вони змогли його організувати. Да? Немає якоїсь спеціальної дати, немає якогось спеціального націлювання. Ресурси ФСБ, контррозвідувальний режим – весь спрямований проти України і пошуку дисидентів. Відповідно, відкривається вікно можливостей для справжніх терористів. Чи розглядають вони Росію як ворога? Так, тому що це, по-перше, фактичні союзники Талібану. На зараз активність Ісламської держави десь сконцентрована. Якщо цей підрозділ, ця філія Хорасан Афганістану, навколо Афганістану, ну і африканський континент. Росія – союзник Талібану, Росія – союзник Ірану. Останній гучний теракт цей підрозділ Ісламської держави робив саме в Ірані, коли на день смерті Касема Сулеймані підірвали там більше 100 людей із керівництва корпусу вартових Ісламської революції. Тобто Росія – друг їхніх ворогів. Звичайно, вони розглядають її як законну ціль. І вони розгорнули якусь, значно менше, ніж колись, але пропагандистську кампанію, пропагандистські ресурси спрямовані проти Росії.
Ну і последний к вам вопрос. После разгрома ІГІЛ, я имею в виду, ну от, фактически, території, которые они контролировали, да, там же существовало де-факто государство, живущее по законам шариата. Что из себя представляет эта группировка? Насколько она изменилась? Насколько она, ну, многочисленная? Я понимаю, трудно это все оценивать, но все же, какой у нее потенциал сейчас?
Значно менше, ніж був тоді. І фінансово вони реально тоді змогли сконцентрувати доволі великі ресурси фінансові. на нафті, на податках, на торгівлі антикваріатом, унікальними речами з давньої Месопотамії, іншими способами, на контрабанді, на наркотиках, на всьому. По-перше, по-друге, вони тоді змогли залучити видатних спеціалістів в галузі піару, мережевих технологій, які здійснювали вербування по всьому світу, ми змогли залучити достатньо багато бійців. Зараз це, ну, одна з маленьких терористичних груп, яка намагається копіювати поведінку себе попереднього періоду, ну, яка має, все ще має централізовану структуру, судячи з усього, зберігла й певну керованість, але її впливи, можливості не йдуть ні в яке порівняння з тими, які були раніше.
Я просто к тому, що це на угрозу номер один всемирную вони не тянуть зараз, да, як пытаются это, наверное, представить і Пісков, і Путін, призвав там уже сразу же бороться з мировим тероризмом, да, наверное, имею в виду ІГІЛ, но он розгромлен де-факто.
Ну, розгромлений, але в тому, що в Афганістані щотижня вони теракти проводять, теж не треба закривати очі. І навіть в Ірані з їх контррозвідувальним режимом також спромоглися підірвати. Ну, тобто на щось вони ще здатні. Просто ця здатність вже 10 разів менше. А звернення Піскова чи Путіна – це спосіб, пас західним партнерам знайти спільний майданчик, і відновити співпрацю. Ну, слава Богу, вони його швидко згорнули і всьому тепер звинувачують Україну.
Ця історія закінчилась, да? Давайте вместе боротися з тероризмом. Не сработало?
Ну, вони і самі закінчили. Mm-hmm. Ну, очікували, очевидно, очікували більших реверансів і більшої підтримки з боку Вашингтона чи Берліна.
Не получили. Сергей, спасибо большое, что помогли разобраться. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, был вместе с нами, но мы говорили о возможных связях Российской Федерации с террористической группировкой ИГИЛ. Могла ли это быть такая определенная многоходовочка? Ну вот господин Данилов считает, что вряд ли. И действительно совершил вот этот вот стрельбу в Крокусе ИГИЛ. Новый виток конфискации жилья начался на оккупированных территориях. Жилые помещения, хозяева которых там не появляются, могут быть вскрыты и переданы в коммунальную собственность. Соответствующий так называемый закон был подписан еще 21 марта. Что теперь будет жильем, чьи хозяева не появятся в заявленный оккупантами срок, разбиралась моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, что за закон так называемый? Расскажи нам о нем, ну и как будет определять бесхозность жилья?
На 21 марта Пушилин подписал закон, согласно которому бесхозяйственное имущество теперь должно перейти в муниципальную собственность, если там в течение 30 дней хозяин не объявится, не предоставит документы собственности. Но есть одно «но». Это должны быть российские документы, переведенные в собственность, и у человека должен обязательно быть российский паспорт. Что же касается переведения в российскую собственность, напомню просто, что переходной период на оккупированных территориях заявлен до 2028 года, когда люди должны переоформить свое имущество согласно российскому законодательству. То есть как бы здесь уже тоже есть одна загвоздка. Как будет определять так называемое бесхозяйственное имущество? Если человек там на протяжении года не оплачивает коммунальные услуги, это уже повод обратиться в суд за отчуждением его имущества в пользу муниципалитета, так называемого. Если не имеется российских документов и российского гражданства у хозяина, если, по мнению местных властей, это помещение будет нести угрозу безопасности, как написано на сайте администрации, тогда может приехать полиция, вскрыть помещение, и как бы, помещение будет передано в собственность. Собственно говоря, как бы, факторов очень много, но многие люди начали возмущаться, что ну, не будет ли это отжимом имущества, хотя очень много моментов, когда ну, как бы, там 12 страниц закона, по которым просто любое пустующее помещение может подпадать под такую категорию, что его могут там в течение, если в течение трех месяцев не будет заявлено, то тогда местные власти, так называемые, обращаются в суд и под предлогом, что вот в судебном порядке имущество передается в муниципальную собственность.
Даша, ну наш проект рассказывал еще в 2021 году о конкретных случаях, когда в жилье дончан и луганчан, которые не явились в эти оккупационные органы власти, или, ну там тоже были определенные жесткие условия, созданные для того, чтобы действительно забрать это имущество. Ну и туда вселялись члены вооруженных формирований Российской Федерации. Сейчас есть какие-то у тебя другие примеры вот таких вот случаев? Куда это коммунальное жилье потом девается, так называемое коммунальное?
Ну, наверное, будет более корректно сказать, что вообще эта ситуация началась еще с 2014 года на заре оккупации, когда просто там, если человек не появлялся, либо же когда человек выехал и добродушные соседи могли сдать в оккупационной администрации, жилье отчуждалось, и в него вселялись либо же так называемые беженцы из более пострадавших районов, либо же российские военные. В 20-х годах ничего не изменилось, ситуация абсолютным образом. Но единственное, что снова подняли после 22-го года, после начала полномасштабного вторжения, когда появились новые оккупированные территории, и какое-то жилье появилось с пустующим, его точно так же решили же, ну, в этот раз не просто так отжимать, а якобы прописать под закон, что либо же нет документов, либо оно предоставляет какую-то опасность, либо же оно пустует и должно перейти в муниципальную собственность. А конкретных примеров на сейчас пока нет, ну, по крайней мере, тех, которые я бы смогла проверить. Понятное дело, что там в чатах люди делятся, что кто-то, соседи пришли проведать жилье, а там уже обнаружили российских военных заселенных. Но насколько это правдивая информация, ну, пока у меня нет точных данных, чтобы сказать, что вот там в конкретном каком-то городе есть слухи о том, что такое происходит в Волновахе, есть то, что происходит в Мариуполе. Но кроме того, что еще задолго до введения так называемого закона, допустим, в Ясиноватой, оккупированной, кто уже 10 лет, еще с января месяца начали появляться объявления о том, что и разыскиваются собственники жилья, там вывешиваются адреса, буквально каждую неделю там на сайте местной администрации, на их страничках появляется список адресов, чьи хозяева разыскиваются, и если там в течение 30 дней хозяин не объявляется, либо же у него не оказывается российских документов, то это жилье переходит в собственность муниципалитета. Кроме того, начали приходить уже подобные повестки в Мариуполе, когда просят появиться хозяина, либо же, снова же таки, если хозяин жилья не объявится, то тогда будет рассматриваться вопрос о отчуждении имущества в муниципальную собственность.
Даша, ну а оккупанты вот считают, да, что если это имущество отчуждено в муниципальную собственность, то они могут делать с ним все, что угодно, у них уже руки развязаны, да, там, и селить и боевиков и так далее. То есть, ну это все законно с их точки зрения, правильно?
Да, с их точки зрения это абсолютно законно, и в большинстве как раз таких случаев жилье передается российским военным, как это происходило в 2014 году и в 2021 году, когда написали очень много случаев об этом. Это также происходило в 22-м, и в 24-м году все продолжилось. Единственное, что расширилась география на вновь оккупированные города.
Ну и что местные жители думают по поводу этого закона? Судя по комментариям в Телеграме, я так понимаю, это главный источник, да, информации оттуда.
Восторженных отзывов не имеется. Даже если люди там абсолютные сторонники оккупации и даже воюют в рядах российской армии, то это вызвало больше негатива, чем какой-то поддержки, потому что поддержки мне пока найти не удалось. В частности, если мы там посмотрим какие-то мобилизационные чаты оккупированной части Донецкой области, то многие из военных возмущены тем, что вот, допустим, человек находится на передовой, и у него нет возможности не оплачивать коммунальные услуги, появляться там, ну, и каким-то образом там вносить данные в Росреестр. И, следовательно, военные начали возмущаться, что ну, а как так, следовательно, как бы мы, когда мы вернемся с фронта, то и наше жилье уже будет отжато и передано какому-то другому человеку. Другой момент, что начинаются там люди, чьи родственники выехали в Украину, либо же в другие страны, но оставили имущество, как бы передали по доверенности, либо же попросили за ним следить. Кто-то там сдает эти квартиры, кто-то просто присматривает там за частными домами. Но тем не менее, что вот если человек выехал, имущество отчуждается, и родственники начали переживать, что как бы, ну, у них нет никаких прав для того, чтобы доказать, что, ну, на самом деле это не так. Даже если там квартира сдается, должен приехать собственник, и собственник должен быть с российским паспортом. Те люди, которые выехали с оккупированных территорий, не получали, естественно, российских паспортов.
Попадают в такую коллизию, да. Даша, спасибо, время поджимает. Дарья Куриная была в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.